มาทำความรู้จักร็อกแมนในจักรวาลคู่ขนานที่คุณอาจไม่เคยรู้เมื่อพูดถึงจักรวาลคู่ขนานเชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนภาพยนตร์มาเวลคงจะรู้จักและคุ้นเคยกับคำนี้เป็นอย่างดีแต่สำหรับคนที่ยังไม่ทราบจักรวาลคู่ขนานหมายถึงโลกมิติอื่นๆที่มีตัวละครชื่อเดียวกันบทบาทเดียวหน้าที่เดียวกันแต่อาจจะมีหน้าตาเพศบทบาทที่เหมือนหรือคล้ายกับจักรวาลหลักบางจักรวาลก็มีเนื้อเรื่องต่างไปเลยก็มีแต่ยังคงใช้ตัวละครชุดเดียวกันซึ่งแต่ละจักรวาลนั้นก็จะมีเรื่องราวเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวกันแต่โดยรวมแล้วจะเป็นเรื่องราวหลักๆจะเหมือนกันหมดเมื่อเราหันมาดูในโลกของวิดีโอเกมเราก็ได้เจอโลกคู่ขนานมากมายของหลายตัวละครแต่ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็น่าจะเป็นตัวละครหุ่นยนต์สีฟ้าร็อกแมนหรือเมกาแมนที่ในแต่ละภาคแต่ละเนื้อหาของเกมนั้นก็จะดำเนินไปแบบของมันแต่ทุกเกมจะมีโครงเรื่องเดียวกันนั่นคือการปกป้องโลกจากนักวิทยาศาสตร์ผู้ชั่วร้ายเรามาดูกันดีกว่าว่ามีร็อกแมนคนไหนในจักรวาลอื่นๆอีกบ้างที่คุณยังไม่รู้จักเตรียมเครื่องเดินทางข้ามมิติให้พร้อมแล้วมาดูไปพร้อมกันเลยหมายเหตุขอนับเกมร็อกแมนของเกมภาค1ถึง11และร็อกแมนเวิลด์ทั้ง5ภาคคือจักรวาลหลักของเรื่องเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจร็อกแมนแดเริ่มต้นตัวละครแรกในจักรวาลคู่ขนานที่เราอยากให้คุณรู้จักกับร็อกแมนที่นักเล่นเกมยุคเก่าคิดถึงและอยากให้มีภาคต่อออกมาในเกมร็อกแมนแดดหรือในชื่อภาษาอังกฤษที่หลายคนคุ้นเคยในชื่อเมกาแมนเลเจนด์กับเรื่องราวของร็อกวอลนัทร็อกวอลนูตอดีตไอเรกูล่าฮันเตอร์ฉายาร็อกแมนทริกเกอร์ที่สูญเสียความทรงจำเขาและเพื่อนๆต้องสำรวจซากปรักหักพังเพื่อค้นหารีแฟคเตอร์ไปพร้อมกับโรแคสเตอร์โรคาสเกตที่ตามหาพ่อแม่ที่หายไปในโบราณสถานตัวเกมจะแนวแอคชั่นที่เราจะต้องดำเนินตามเนื้อเรื่องเพื่อไปยังโบราณสถานที่ต่างๆที่ผสมกับเรื่องราวในอดีตของร็อกว่าเขาคือใครซึ่งระหว่างทางจะถูกพวกตัวร้ายอย่างพี่น้องโจรสลัดเดอะบอนเนสมาขัดขวางตัวเกมมีสีสันสดใสออกไม่เคร่งเครียดจริงจังที่ต่างกับเรื่องราวของเกมร็อกแมนปกติแถมตัวร็อกแมนยังดูเป็นหุ่นมากกว่าร็อกแมนคนอื่นๆยิ่งตอนสวมหมวกตอนสู้จะยิ่งดูแปลกแต่ด้วยความสนุกของเกมจึงทำให้แฟนๆยอมรับและชื่นชอบเกมนี้มากๆแต่น่าเสียดายกับเกมภาคที่3ซึ่งเคยเป็นข่าวว่าจะทำจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นวี่แววใครที่สนใจก็ต้องย้อนไปหาเครื่องเกมเก่าๆมาเล่นเลยรับรองว่าคุณต้องชอบร็อกแมนคนนี้โฮโลกราฟร็อกแมนมาต่อกันที่เรื่องราวภาคหลักกันบ้างกับคำถามที่หลายคนสงสัยว่าถ้าคุณเป็นตัวร้ายอย่างด็อกเตอร์วินลี่ดีอาร์วินลี่ที่แพ้หุ่นยนต์สีฟ้ามาแล้ว3ครั้งทำไมคุณไม่สร้างหุ่นที่เหมือนร็อกแมนออกมาต่อสู้บ้างนั่นจึงเป็นที่มาของร็อกแมนตัวปลอมทั้ง3ตนในเกมร็อกแมน3ในชื่อโฮโลกราฟร็อกแมนที่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือโฮโลกราฟที่เป็นการสร้างภาพเหมือนในแบบภาพ3มิติที่ร็อกแมนตัวปลอมทั้ง3นั้นจะมีการเคลื่อนไหวใช้ท่าทางต่างๆเหมือนตัวจริงหรือจะพูดง่ายๆมันก็คือการต่อสู้กับตัวเองในกระจกอะไรแบบนั้นเรียกว่าเป็นศัตรูที่ชวนปวดหัวจริงๆตอนเล่นเพราะไม่ว่าเราจะใช้ท่าไหนทำอะไรมันก็จะทำตามแถมมีถึง3ตัวใครที่เคยเล่นมาแล้วจะรู้ดีถึงความยากในฉากนี้ Mega Man TV Series 1994เปลี่ยนบรรยากาศมาที่ตัวละครในฉบับการ์ตูนที่ฉายทางทีวีกันบ้างกับร็อกแมนแบบมีกล้ามและร่างกายสมส่วนในเมกะแมนทีวีซีรีส์ที่ฉายในปี1994ที่นักเล่นเกมเด็กหนวดในตอนนั้นหลายคนน่าจะเคยดูกันกับเรื่องราวของ2นักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดที่สุดแห่งยุคอย่างดร.ไลท์ ดร.ไลท์และดร.วินลี่ผู้ได้ฉายาที่2ตลอดการได้มาขโมยแบบแปลงหุ่นที่ดร.ไลท์ออกแบบไปพร้อมกับหุ่นรับใช้อย่าง DLN001เมกาแมนที่ชื่อว่าร็อกและโรหุ่นยนต์สาวน้อยที่ถูกจับไปพร้อมกันแต่ด้วยไหวพริบของร็อกที่โกหกด็อกเตอร์วินลี่ว่าตอนนี้ด็อกเตอร์ไลท์กำลังสร้างหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งอยู่ถ้าปล่อยเขาทั้งคู่ร็อกจะยอมบอกวิธีเอาชนะหุ่นนั้นซึ่งด็อกเตอร์วินลี่ที่รู้ว่าหุ่นยนต์ไม่มีทางโกหกมนุษย์จึงยอมปล่อยก่อนที่จะถูกหักหลังเพราะร็อกนั้นเป็นมากกว่าหุ่นยนต์แต่เขาคือหุ่นยนต์ที่มีจิตใจความคิดเป็นของตนเองภายหลังที่ถูกหลอกด็อกเตอร์วินลี่ก็ได้สร้างหุ่นขึ้นมาจากแบบแปลงของด็อกเตอร์ไลท์มาสร้างความวุ่นด็อกเตอร์ไลท์จึงดัดแปลงร็อกให้เป็นเมกาแมนเพื่อยับยั้งแผนที่ชั่วร้ายของด็อกเตอร์วินลี่ตัวการ์ตูนเน้นการต่อสู้และออกสร้างความวุ่นวายของด็อกเตอร์วินลี่ในแต่ละตอนที่แม้จะไม่ได้อ้างอิงตามในเกมแต่ตัวการ์ตูนก็ดูสนุกถูกใจเด็กหนวดในยุคนั้นมากๆร็อกแมนวิชชิ่งอัพออนเอสตาร์ มีฉบับอเมริกาไปแล้วจะขาดฉบับภาษาญี่ปุ่นไปได้อย่างไรกับการ์ตูนในชื่อ Rockman Witching Up on A Star การ์ตูนตอนพิเศษที่ถูกฉายในญี่ปุ่นปี1995ที่บอกเล่าเรื่องราวของสองพี่น้องยูตะยูต้าและอากาเนะอาการที่ไปเจอเกม Rockman ในห้องเก็บของจึงหยิบมาเล่นแต่ทั้งคู่ก็ยังกันว่าใครจะได้เล่นก่อนซึ่งระหว่างที่กำลังเถียงกันนั้นจู่ๆตัวละครในเกม Rockman ก็ออกมาสู่โลกแห่งความจริงขณะที่ดร.วินลี่ในโลกของเกมก็ได้แอบมาขโมยยานข้ามมิติมายังโลกแห่งความจริงโดยมีโรที่ถูกจับมากับยานด้วยเมื่อมาถึงดร.วินลี่ก็ได้สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อสร้างความวุ่นวายและจะยึดโลกแห่งความจริงนี้ด้วยการส่งอุกกาบาตมาชนญี่ปุ่น Rockman จึงไปเรียกเพื่อนๆมาช่วยโลกแห่งความเป็นจริงก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงด้วยดีก่อนที่ Rockman จะกลับไปสู่โลกของเกมตัวการ์ตูนค่อนข้างสนุกภาพสวยมากๆใครเป็นแฟน Rockman ไม่ควรพลาดตัววิดีโอเป็นเสียงภาษาอังกฤษที่ไม่ต้องใช้ซับก็พอจะเดาเรื่องราวได้ซึ่งแม้ตัว Rockman จะออกมาจากในเกมแต่ก็ไม่ใช่เครื่อง Famicom เราจึงขอนับ Rockman คนนี้คืออีกหนึ่งจักรวาลคู่ขนานเมกะแมนชื่อว่าหลายคนคงจะขยี้ตาตัวเองด้วยความแปลกใจเมื่อได้เห็นรูปของเด็กชายชุดสีเขียวคนนี้ที่ไม่ว่าจะดูจากมุมไหนมันก็ไม่น่าจะเป็นเมกะแมนได้เลยโดยตัวเมกะแมนตัวเขียวคนนี้มาจากการ์ตูนเรื่องกัปตันเอ็นเดอร์เกมมาสเตอร์การ์ตูนเก่าที่ฉายเมื่อปี1989ถึง1991ที่เกิดขึ้นมาจากนิตยสาร Nintendo Power เป็นคนออกทุนสร้างโดยชื่อกัปตันเอ็นก็ย่อมาจาก Nintendo นั่นเองตัวเนื้อเรื่องจะเล่าถึงการเดินทางของเควินคีนวัยรุ่นยุค 80s ที่จะได้เดินทางไปยังดินแดนต่างๆผ่านเกมที่วางขายบนเครื่องเกมของ Nintendo และหนึ่งในนั้นก็คือเมกะแมนเด็กชายตัวจิ๋วที่เนื้อเรื่องเควินและเพื่อนๆที่เดินทางไปถึงเมกะแลนด์ที่ต้องร่วมมือกับเมกะแมนไปช่วยเจ้าหญิงลาน่าที่ถูกตัวร้ายจับตัวไปซึ่งตัวของเมกะแมนนั้นเดิมทีคือมนุษย์แต่เพื่อการไปช่วยเจ้าหญิงจึงขอดัดแปลงตนเองที่ในตอนจบนั้นเมกะแมนจะถูกดัดแปลงคืนร่างให้เป็นมนุษย์แต่ยังคงมีความสามารถความเป็นหุ่นอยู่แถมยังรวมเดินทางไปกับเควินในตอนต่อๆไปด้วยและการที่เราได้เห็นเมกะแมนแบบนี้อาจจะเป็นเพราะปัญหาลิขสิทธิ์หรืออาจจะเป็นการตีความแบบผิดๆของทีมวาดการ์ตูนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบก็ได้ซึ่งในยุคนั้นมันคือเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเพราะนอกจากเมกะแมนแล้วตัวละครคนอื่นๆก็โดนเปลี่ยนรูปร่างเนื้อเรื่องที่ต่างไปจากเกมเหมือนกัน Rockman EXEถ้าใครที่เป็นแฟนเกมของเจ้าหนูสีฟ้า Rockman คงจะทราบดีว่าตัวเกมซีรีส์นี้ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเพราะเราจะได้เห็นตัวละคร Rockman ในโลกคู่ขนานอื่นๆออกมาอย่างมากมายในหลายแนวเกมหนึ่งในนั้นก็คือเกมภาษาในซีรีส์ Rockman EXE หรือในชื่อภาษาอังกฤษอย่าง Mega Man Battle Network ที่คราวนี้เราจะไม่ได้รับบทเป็นหุ่นยนต์ในโลกอนาคตที่ออกไปปราบเหล่าร้ายแต่เราจะได้เล่นเป็นเนโตะฮิคารีแลนฮิคารีเด็กชายผู้ได้เน็ตเนวี่ Network Navigatorโปรแกรมสิ่งมีชีวิตรูปแบบปัญญาประดิษฐ์ที่พ่อของเขาสร้างเอาไว้ชื่อร็อกมาเป็นคู่หูในการช่วยเหลือระบบอินเทอร์เน็ตจากเหล่าร้ายโดยเรื่องราวหลักในโลกปกติเราจะได้เล่นเป็นเน็ตโตเพื่อหาเบาะแสในคดีต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เมื่อพบเราก็จะส่งร็อกเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทำลายไวรัสคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเกม RPG กึ่งแอคชั่นรูปประกอบด้านล่างตัวเกมออกมาหลายภาคบนเครื่องพกพาใครที่สนใจก็ไปดูฉบับการ์ตูนก่อนเล่นก็ได้เนื้อเรื่องค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวQueen Rockman จากเกม World 2ต่อเนื่องมาจากโฮโลกราฟ Rockman ที่นักเล่นเกมหลายคนสงสัยว่าทำไมดร.วินลี่ถึงไม่สร้างหุ่นแบบ Rockman ขึ้นมาซึ่งเมื่อสร้างเลียนแบบออกมาแล้วก็ยังแพ้คราวนี้ดร.วินลี่ผู้ชั่วร้ายของเราก็ไม่ยอมแพ้เขาได้สร้างเครื่องเดินทางย้อนเวลาขึ้นมาเพื่อจะไปฆ่า Rockman ในอดีตจะไม่ให้เกิดเป็น Rockman ที่จะมาขัดขวางตนซึ่งเป็นเรื่องราวในเกม Rockman World 2ที่ถูกนับว่าเป็นจักรวาลหลักที่เรื่องราวจะดำเนินมาหลังจากเกมภาคที่3แต่ก่อนที่จะเดินทางไปดร.วินลี่ก็เปลี่ยนใจเดินทางไปยังอนาคตในอีก 37,426 ปีข้างหน้าที่ตอนนั้นร็อกแมนก็ถูกดัดแปลงเป็นหุ่นธรรมดาและลบความทรงจำในการต่อสู้ออกไปจนหมดดร.วินลี่เลยจับร็อกแมนในอนาคตมาดัดแปลงและใส่ความทรงจำใหม่ในชื่อควีนเพื่อมาสู้กับร็อกแมนซึ่งหลังจากจบการต่อสู้ควีนก็ได้ความทรงจำกลับมาแต่จิตใจที่ชั่วร้ายที่ถูกโปรแกรมก็ยังอยู่ควีนจึงเป็นตัวร้ายที่ออกมาในภาคร็อกแมนเวิลด์อีกหลายครั้งนับเป็นเนื้อเรื่องที่โหดมากๆในส่วนนี้ Rockman Shadow จากเกม Rockman and Forte ต่อเนื่องจากหัวข้อที่แล้วกับเรื่องราวของร็อกแมนในอนาคตอย่างควินที่มาสร้างความวุ่นวายแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในเกมร็อกแมนแอนด์ฟอร์เต้มิราอิคาราโนโชเซนชาที่วางจำหน่ายบนเครื่องเกมพกพาอย่างวันเดอร์สวานคันเลอร์ก็มีตัวละครร็อกแมนอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นเขาเรียกตัวเองว่าร็อกแมนชาโดว์ที่เป็นจิตวิญญาณของควินที่กลับมาแก้แค้นพร้อมกับหุ่นยนต์ที่มาสร้างความวุ่นวายจนร็อกแมนต้องออกมาปราบจนเมื่อสามารถเอาชนะร็อกแมนชาโดว์ลงได้เราก็จะทราบความจริงว่าร็อกแมนชาโดว์นั้นไม่ใช่คุยแต่เป็นหุ่นยนต์รุ่นทดลองที่ดร.วินลี่สร้างขึ้นมาเล่นแบบโดยเอาต้นแบบมาจากควีนมาสร้างแต่ยังสร้างไม่เสร็จดร.วินลี่ก็ยกเลิกการพัฒนาจนเวลาผ่านไปร็อกแมนชาโดว์ก็ตื่นขึ้นมาพร้อมความทรงจำของควีนเขาจึงมาสานต่อสิ่งที่ควีนทำเอาไว้ร็อกแมนชาโดว์จึงถูกจัดเป็นร็อกแมนอีกหนึ่งคนที่อยู่ในจักรวาลหลักนั่นเองร็อกแมนซัดเอ็กเมื่อพูดถึงตัวละครร็อกแมนเรามักจะคิดถึงหุ่นยนต์เด็กผู้ชายสีฟ้าที่ออกปราบเหล่าร้ายแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าร็อกแมนนั้นเป็นผู้หญิงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมร็อกแมนซัดเอ็กโดนตัวละครฝ่ายหญิงนั้นจะมีชื่อว่าแอลเอลเด็กสาวธรรมดาที่แม่ของเธอเสียชีวิตจากการต่อสู้ของมาเวอริกที่มาสร้างความวุ่นวายหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นจึงให้เด็กสาวมุ่งมั่นจะปกป้องผู้คนเธอจึงเป็นหนึ่งผู้ถูกรับเลือกให้เปิดใช้งานไบโอเมทัลที่ชื่อไบโอเมทัลโมเดลเอ็กจนทำให้เธอกลายเป็นร็อกแมนในจักรวาลนี้ตัวเกมสามารถเลือกเพศว่าจะเป็นชายหรือหญิงที่มีเนื้อเรื่องเดียวกันตัวเกมในซีรีส์ร็อกแมนแซดเอ็กถูกทำออกมาหลายภาคที่แต่ละภาคจะเชื่อโยงกันแต่จะเปลี่ยนตัวเอกไปเรื่อยๆแต่หลักๆ ก็คือการสวมชุดเกราะร็อกแมนออกปราบเหล่าร้ายที่เราจะได้เห็นผู้สวมเกราะซีโร่ด้วยตัวเกมจะเป็นแนวแอคชั่นแบบภาคปกติแต่ก่อนไปสู้เราต้องหาเนื้อเรื่องก่อนออกไปทำภารกิจตัวเกมลงบนเครื่องพกพารุ่นเก่าใครสนใจก็ไปหามาเล่นตัวเกมค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวโอเวอร์หนึ่งจากเกมร็อกแมนโชเวอร์จะเกิดอะไรขึ้นถ้า2ตัวร้ายจาก2จักรวาลอย่างดร.วินลี่จากซีรีส์ร็อกแมนและซิกมาจากซีรีส์ร็อกแมนเอ็กมาร่วมมือกันสร้างความวุ่นวายจนมิติเวลาปั่นป่วนทางดร.ไลท์จึงร่วมมือดร.โคแซกดีอาร์คอสแอกเพื่อสร้างโอเวอร์1ขึ้นมาโดยเขานั้นจะมีความสามารถของทั้งร็อกและเอ็กซ์เอ็กที่สามารถอัปเกรดได้ด้วยแบทเทิลเมมโมรีและอัมเมอร์พาร์ทที่กระจายอยู่ทั่วโลกต่างๆที่ไปในชื่อเกมร็อกแมนโชว์โดยตัวเกมจะเป็นแนวแอคชั่นที่ใช้ฉากและเรื่องราวในเกมซีรีส์ร็อกแมนและร็อกแมนเอ็กมาเป็นฉากที่ลงบน iOS และ Android แต่ตอนนี้ตัวเกมได้ถูกปิดบริการไปแล้วซึ่งเอาจริงๆแฟนร็อกแมนทั่วโลกไม่ค่อยชอบและยอมรับในตัวละครคนนี้แต่ถ้าเรามองในแง่ของจักรวาลความเป็นไปได้การมีร็อกแมนแบบนี้เกิดขึ้นมาก็ไม่แปลกอะไรซีเอลโซอินกีฬาสุขภาพบทความวงการเกมออน27กรกฎาคม2021ถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้แข่งกีฬาโอลิมปิกจะเป็นอย่างไรปากิไลคราวนี้มาดูการ์ตูนใหม่ๆในซีรีส์เมก้าแมนกันบ้างกับเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่หุ่นยนต์ที่ออกช่วยเหลือผู้คนในนามเมก้าแมนที่บอกเล่าเรื่องราวของเด็กชายที่ชื่ออากิไลที่แม้เขาจะเป็นฮิวแมนนอยด์โรบอทแต่ก็มีความคิดและจิตใจเป็นมนุษย์ที่ต้องเรียนรู้ความรู้สึกและความคิดต่างๆจากคนรอบตัวไปพร้อมกับการปกป้องโลกในฐานะเมก้าแมนจากฝีมือของดร.วินลี่ผู้ชั่วร้ายตัวการ์ตูนจะเปลี่ยนเนื้อหาจากการเดินทางต่อสู้แบบเกมมาเป็นการเล่าเรื่องผ่านเด็กชายอากิที่ต้องพบเจอเรื่องราวต่างๆเพื่อสอนความเป็นมนุษย์ให้เขาไปพร้อมกับการต่อสู้ผ่านการแปลงร่างเป็นเมก้าแมนที่สามารถเอาพลังของศัตรูมาเพิ่มพลังให้ตนเองได้เหมือนเมก้าแมนต้นฉบับตัวเนื้อเรื่องไม่ค่อยจริงจังออกไปทางให้เด็กดูใครสนใจก็ไปหามานั่งดูกับลูกหลานได้แต่อาจจะไม่สนุกเท่าเรื่องที่ผ่านมาปาชิปหลอดร็อกแมนอาบิลิตี้ชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าเกมซีรีส์ร็อกแมนนั้นก็ถูกทำเป็นเกมตู้สล็อตแมชชีนหรือปาชินโก้ให้เราได้เล่นในชื่อปาชิสุโรหรือปาชิปหลอดแถมตัวเกมยังมีเนื้อเรื่องที่กล่าวถึงดร.ไลท์และดร.วินลี่ที่เป็นเพื่อนรักกันแต่วันหนึ่งดร.วินลี่ก็มีความทะเยอทะยานที่จะใช้ความสามารถที่ตนเองในการครองโลกจึงสร้างเหล่าหุ่นในชื่อวินลี่นัมเบอร์ขึ้นมาสร้างความวุ่นวายเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่นำโดยดร.ไลท์ที่เป็นผู้หญิงก็ได้สร้างหุ่นขึ้นมาในชื่อร็อกเพื่อปราบเหล่าหุ่นของดร.วินลี่โดยในเกมนี้จะมีผู้ช่วยคนใหม่ที่มาพร้อมกับโรนั่นคือทรานซีมาช่วยอีกคนกับการออกแบบร็อกแมนที่เหมือนเอาร็อกและเอ็กซ์มาผสมรวมกันที่ดูแปลกตาที่แฟนๆไม่คุ้นเคยกับตัวเกมที่เป็นตู้สล็อตแมชชีนซึ่งเราจะได้เห็นเนื้อเรื่องของเกมผ่านจอบนตู้เกมที่ใครสนใจต้องไปเล่นที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวแมดบ็อกอาร์ตเมกะแมน คราวนี้มาดูตัวละครร็อกแมนที่เป็นตำนานที่หลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับแบดบ็อกอาร์ตเมกาแมนตัวละครร็อกแมนที่อยู่บนปกเกมเมกาแมน2ภาคแรกที่วางจำหน่ายในปี1987กับตำนานการออกแบบหุ่นยนต์สีฟ้าที่ดูเป็นมิตรให้กลายเป็นตาลุงหน้าตาเบื่อโลกในชุดสีเหลืองที่ถือปืนที่ในยุคนั้นการติดต่อสื่อสารยังไม่ทันสมัยเท่ายุคนี้เมื่อทางอเมริกาได้ตัวเกมไปก็ส่งให้คนวาดปกเกมวาดตัวละครออกมาจากเกมที่เขาเล่นซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนวาดเกมนี้เขาต้องการความต่างหรือตาบอดสีที่มองสีฟ้าเป็นสีเหลืองแถมยังตีความว่าแขนที่เป็นปืนนั่นคือการถือปืนที่สร้างความแปลกใจให้แฟนๆร็อกแมนในตอนนั้นมากๆจนเวลาผ่านไปหลายสิบปีทางเกม Street Fighter X Tekken ซึ่งได้เคจิอินาฟุเนะเป็นคนแนะนำตัวละครตัวนี้ให้มาอยู่ในเกมกับการตีความเพิ่มให้แบดบ็อกอาร์ตเมกาแมนเป็นชายร่างอ้วนหนักกว่าเดิมอีกที่ออกปราบเหล่าร้ายในฐานะตัวละครเสริมจากฝั่งแคปคอมที่ถ้าคุณไม่รักก็เปลี่ยนเลยกับตามลุงเมกาแมนคนนี้แบดบ็อกอาร์ตเมกาแมนจาก Resident Evil 3 Remakeปิดท้ายกับตัวละครเมกาแมนที่อ้างอิงมาจากแบดบ็อกอาร์ตเมกาแมนที่เอามาตีความใหม่จากตาลุงหน้าเบื่อโลกบนปกเกมในปี1987กับตาลุงลงพุงในเกม Street Fighter X Tekken มาตีความใหม่ให้ดูเป็นตัวการ์ตูนอเมริกันฮีโร่ขึ้นมาบ้างในแบดบ็อกอาร์ตเมกาแมนจากเกม Resident Evil 3 Remake ที่เราจะได้เห็นเมกาแมนที่ดูหล่อมากฮีโร่ในรูปแบบของเล่นที่วางขายในเมืองแรคคูนที่เราจะได้เห็นทั้งตัวของเล่นไปจนถึงรูปปิดประกาศโฆษณาของเล่นในตามที่ต่างๆนับเป็นการตีความแบดบ็อกอาร์ตเมกาแมนไม่ได้สมส่วนเสียทีหลังจากที่ต้องทนเห็นตาลุงหน้าตาเบื่อโลกกับตาลุงลงพุงจากทั้ง2แบบที่ผ่านมาจนทางทีมพัฒนามอดได้เปลี่ยนตัวคาร์ลอสโอลิเวียราคาร์ลอสโอลิไปราให้เป็นแบดบ็อกอาร์ตเมกาแมนสุดหล่อสมใจแฟนๆหรือเปล่าอีกด้วยก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวตัวละครร็อกแมนในจักรวาลหลักและจักรวาลคู่ขนานต่างๆมานำเสนอที่ต้องบอกเลยว่านี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะเอาจริงๆตัวละครร็อกแมนในจักรวาลอื่นๆนั้นมีเยอะมากจนเราต้องเลือกตัวที่น่าสนใจหรือแปลกๆมานำเสนอเพื่อให้คุณได้รู้จักเรื่องราวของตัวละครตัวนี้มากขึ้นถ้าขาดตัวร็อกแมนของจักรวาลไหนคนใดไปก็ขออภัยมาด้วยเอาไว้มีโอกาสเราจะหยิบยกที่เหลือมาพูดถึงส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง10เรื่องราวเกี่ยวกับร็อกแมนที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนนี่หรอตัวเอกในเกม10ตัวละครในเกมที่คนไม่ได้เล่นเกมมาเห็นต้องอุทานออกมาเก็บตก22เกมที่วางจำหน่ายปี2020ที่คุณควรหามาเล่นรวมหนังสือการ์ตูน Resident Evil ที่คุณควรหามาอ่าน